nou maar my preek genoem infiltreer en verander. Dit klink nou soos 'n oorlogstrategie. Dit is amper soos die Sharks se gameplan gister. Hy was beter as die ek moet my altyd my rugby grappies maak. Gister net so voor die game begin, toe SMS ek gaan my familie sê ek is al rugby vanmiddag, want ek is 'n Blue Bull. So ons het nie eintlik geweet of iemand speel gister nie, want ons het nie gespeel nie. Maar anyway, okay, kom ons gaan aan. Hulle gameplan het gewerk. Hoeveel van julle is in voltydse bediening? Gou-gou hande. Jaco en sy vrou en Clarence. Dis 'n triekie vraag, nê? Hoeveel van julle werk voltyds vir die kerk? Werk. Dis 'n ander vraag. Okay. So my preek is vir almal wat nie hulle opgesteek het vandag nie. En ek dink wat ek wil begin deur te sê is hoekom ek die preek is ek voel dat die Here wil bietjie almal wat nie hulle opgesteek het nie, wat soos 99% van die kerk hier is, te motiveer vandag, encourage, wat is dit? Aanmoedig, want baie keer kan ons daar in die wêreld so bietjie negatief raak, ons dit is moeilik, ek stem saam, ek is ook daar, en ons verstaan nie altyd wat die Here se plan daar is nie, en dis hierdie twee werelde waarin ons leef, dis die werkwêreld, dan kom ons Sondag hiernatoe, en as dit soos, hoe moet ons die twee goed meng? Ek wil met julle praat. Want ek dink ons onderskat partymal wat is ons doel daar in die sekulêre wêreld? Ons onderskat wat God se plan vir ons is daar. En ek was gister net weer uitgedaag deur 'n goeie vriend van my. Toe ons net so 'n bietjie praat. Die woord sê mos yster slyp yster maak te wet. Kom ek sê hom maar. Jy's ek en daai man kan mekaar lekker slyp. Want hy's net so hardkoppig soos ek. Hy's nou nie hier om homself te verdedig nie. Maar dis goed, dis goed. Ons het oor God so goed gepraat en ek was lekker uitgedaag. En ek wil nie julle uitdaag vandag nie, maar ek wil hê die Here moet julle oplig en dat julle miskien meer helderheid kan kry oor wat moet julle daar buite doen. So hoekom ek dit noem infiltreer en verander is, ek het hierdie storie gehoor, ek weet nie of dit waar is nie, en dit is nogal lank terug, Boris Yeltsin, wat het hy gedoen? Wie is die Russiese president wat kommunisme omgeswaai het. Ek dink dit was Boris Yeltsin. Dis nie Gorbachev nie, dis Yeltsin, dink ek. Maar in elk geval, ek het 'n storie gehoor van dat, okay, hy was 'n snaakse mannetjie, die Yeltsin, maar in elk geval, dat hy het van binne af kommunisme omgedraai. Dis amper soos, en as my geskiedenis verkeerd is, vergewe my, maar hy het die systeem infiltreer en hy het hom van binne af omgegooi. En ek dink as Christene, die woord sê ons is, you're not of this world, maar ons is definitief in hierdie wêreld. En God wil ons meer en meer gebruik, en jy moet in daai rigting begin dink, as jy 'n ingenieur is, 'n prokureur is, hy wil hê, en ek sê nie ons gaan, bedoel as jy kyk na die wat aan die eindtye gaan gebeur, dan lyk dit maar redelik chaoties, so miskien gaan ons nie alles regkry wat ons wil regkry nie, maar ons moet ten minste lewe, dat asof God ons roep om te infiltreer en te verander, van die binnenkant af uit. Is julle met my? Dit is wat ek dink ons doel is. My vrou lees hierdie boek, ek het die naam helemaal vergeet, en die ou wat het skryf. Maar hy sê dat daar ergens in die Christenskap het daar ingekom, dat ons moet onsself een kant in terme van sonde, maar ons is, die wêreld is hier en ons is daar, maar God roep ons nie daarvoor nie. Hy roep ons, hy het ons in hierdie wêreld gesit, om in te gaan tussen al die mense en al die sonde en goed om te draai. Of ons gaan alles reg kry, dis 'n ander storie, maar ons moet ten minste so lewe dat asof ons die salwing het om dit aan te spreek. OK, so ek gaan vandag net uit Daniël uitpreek, net Daniël. Want as jy kyk na Daniël se lewe as jy begin, waar Daniël begin, Daniël het homself nie in 'n fantastiese omgewing gevind nie. Hy was eerstens lyk my baie jonk gewees. En dit was chaoties, sy mense is die mekaar, en so hy het ook al die vrae gehad, soos, is ek op die regte plek, ek is te jonk, Here. maar hy het homself in 'n ongoddelike situasie gevind, reg deur Daniel, en hy het God se wil gedoen, die heel tyd. Hy het God se stem gehoor, hy het vir baie kere een ungodly, ongoddelike koning gewerk, die heel tyd. Hy was so diep in die sekulêre wêreld soos jy kon kry, maar hy het God se wil gedoen, konstant. Amen. Die motivering, Daniel se motivering, Daniel 10 vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Ja. In die Engelse, ek het baie vers om te lees vandag. Ek sal myself met time. In die Engels sê dit, you have set your mind and heart to understand. Daar gedeelte waar dat sê, dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verontmoedig. In Engels sê dit humble. Daniel se motivering en wat ons motivering daar in die wêreld moet wees, want kom ons wees nou eerlik, ons spandeer miskien wat 1% van ons tyd, 5% hierop en dan is ons daar buite. Maar hy het he set his mind and heart to understand en het homself verontmoedig, hy het homself nederig voor God gemaak, in die ongoddelike situasie, so dat hy goed kan verstaan, so dat hy kan verstaan wat is sy doel hierso. Die tweede slide daar so is, ek dink ons as 'n kerk moet meer, nie net ons as 'n kerk nie, maar as Christen, ons moet meer, en dis wat Daniel gedoen het, profeties opgetree, hy het onderskeiding gehad, en hy het die tye verstaan. Ek dink as 'n Christen moet ons kom by, daar stappe van Christen wees, jy kom tot bekering, en dan leer jy nou alles van die doop en die Heilige Gees, maar die tydperk, soos enige babe wat moet groei, het Fred nie daar gepraat nie, later is jy nou tiener, dan is jy nou een groot mens, en deel van groot raak, as 'n Christen, is om begin die tye te verstaan, om profeties te kan begin werk, om onderskeiding te hee in jou werksplek oral waar jy is. En as ons nou, my vrou vraag, my nou die dag, wanneer denk sy gaan Jesus terugkom? Toe sê ek, ek weet nie, dalk nog in ons leeftijd. Ek weet rarig nie, maar as jy nou kyk na wat gebeur op die oomblik, dan is dit seker, ek weet nie, ons mag nie nooit soos weet wanneer dit gebeur nie, maar dit is seker nabij. Dit is seker nabij. Maar nou, wat nou? Nou is dit chaos. Dit is chaos aan die Midde-Ooste. Dit is Amerika kan nie besluit of hulle government wil betaal nie. Dit is chaos. Wat nou? Ons moet in 'n plek wees waar ons rustig is. Almal hoef nie dieselfde goed van die Here te hoor nie. Almal gaan nie so profeties wees en soveel onderskeiding hê, maar ons moet rustig wees is, ja, maar die Bybel het eintlik gesê hierdie goed gaan gebeur. Kom ons relax nou. Maar dit is 'n volgende stap waar ons uitkom. In elk geval, kom ons gaan aan. Daniel 10 vers 14. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dag te beurt sal val, van die gesig sien nog op die verre toekoms. Daniel 12 vers 4. En jy Daniel, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal het deursoek en die kennis sal vermeerder. Die eerste vraag. Vers as die volk aan die einde van die dag te beurt sal val. Die reg deur Daniel en mense gebruik nog steeds vir Daniel as 'n profetiese en 'n boek van openbaring wat in die eindtye gaan gebeur. Maar ek voel net ons kerk spesifiek moet die Here begin vra om profeties te kan optree en om onderskeiding te hê. Ek sê nie alle kerk moet so wees, maar ek weet ten minste ons het 'n profetiese roeping op ons as 'n kerk. En een stap verder van 'n Christen wees, is om goeders in die gees te sien, en te profeties daarin te spreek. En ons met die Here, kan die Here vertrou, dat hy met ons daar gaan begin praat. Wat kan 'n voorbeeld wees? Ons moet byvoorbeeld al weet, voordat die mense wil besluit, om prostitusie te legalise, dat hulle gaan dit wil doen, en ons begin nou al daarvoor bid, en ons profeteer daar teen in die gees, want ons sien dit eintlik voor die mense begin praat daaroor. Maar ons as kerk in algemeen ons reageer. Hulle wil 'n wet verander. Nou ek moet nie I'm not preaching condemnation, maar die wonderlike en is 'n wonderlike uitdaging is die Here wil sy kerk gebruik om profeties op te tree. En die laaste vers en die kennis sal vermeerder. Ek wil net ietsie weer sê, ek sê dit elke keer. In die laaste tye sê hulle mos die kennis sal vermeerder. Weet, deesdae kan jy enige iets van enige iets met Google kry. Net so. Dis die kennis is oral, maar is die wêreld 'n meer wyse plek? Glad nie. Ek is geskok met die goed wat op TV aangaan. Dit wys ek hoe oud ek al is, maar jy weet 15 jaar terug as jy 'n video 'n fliek gekyk het PG-13. My pa het homself hy wou die TV breek as daar sekere woorde net op gesê is op flieks en video's. Hulle doen deesdae alles op PG-13. Die wêreld is besig om agteruit te gaan. PG-13, jy moet 20 wees om dit te kyk en sekere verstaan jy wat ek sê? Ek kan dit eers kykie. Maar die wêreld gaan agteruit. Hoekom sê ek dit nou? Dis tekens van die einde van die wêreld. En okay, moet nou nie bang raak nie, maar hoe gaan 'n mens nou 'n kind groot maak in hierdie lewe? Ek het nou een wat amper 3 jaar oud is. Ek weet ek is 'n bietjie nervous, maar die Here moet my net help want hy sê hy moet vir my die tools gee om my kind hierdie wêreld te bring. Maar dit gaan 'n paar kos wat 'n bietjie profeties onderskeiding het om te sien wat gaan aan. Vir die kind kan sê, my kind, ek voel vandag en iets met jou gebeur in die skool. Maak jouself reg daarvoor. Kom ons bid daarvoor. Dan sê okay. Maar as daar nie 'n pa of 'n ma is wat ek wil nou nie weer profeties gebruik nie, maar wat net 'n bietjie in die onderskeiding het van wat aangaan. My kind, jy moet nou daai biologie vak skryf en hulle sê vir jou wat is dit? Evolution. Evolusie is die ding en dis hoe dit gebeur het. Jy verstaan jy dat dit nie die waarheid is nie? Nou ek weet nie hoe skryf jy nou so toets. Gelukkig het ek nog nie regtig ek het regtig geweet dat evolusie verkeerd was toe ek die toets geskryf het. Dis so ek het maar daai ek het geleer wat verkeerd is. Wat gee jou kind nou dan skryf? Hoe is jy? Hoe het jy ontstaan? Ek was 'n visie of 'n amoeba en toe 'n visie en nou 'n mens. 10 punte, 10 uit 10. Nou ek weet nie wat jy moet skryf, maar in elk geval. So jy kan seker nie jou kind sê skryf. Is 'n bietjie scary. Is 'n bietjie scary, né? Ja, die boek sê vir die waarheid skakel my na die tyd. So sê dit. So ja, dan kry jy seker ook 10 punte. Exactly, onderskeiding. Jy het dit, jy vang dit. Daniël 1 vers 8. So in hierdie wêreld het Daniël, in hierdie wêreld waar Daniël homself bevind het, ook goddeloos, het hy voorname gemaak om heilig te bly. En Daniël het hom voorgenem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Dit is net een van die gedeeltes. Daniël het homself heeltyd later hier by Daniël 4, 5, 6 rond toe hulle hom weer in die leeukuil gooi. Selfe ding. Hulle het hom probeer uitvang. Het gesê, jy moet my God aanbid. Daai koning aanbid om hy sê, sorry guys, I can't do this. Ek gaan maar net aan soos wat ek doen. Ek sal my God die heeltyd aanbid. Hy het homself konstant in hierdie wêreld en daar's 'n konstante trek, magneet, wat ons in hierdie vieslike goed wil intrek. En jy moet soos Daniël wees, veral daar in die wêreld. O, jene, dis moeilik. Besigheid kan scary wees. Daar is vir jou om elke hoek en draai deesdae moontlik 'n geleentheid om vinnig hierdie weg te steek, daai weg te steek, dit so te doen, hier te lieg vir daai job, vir daai ding. Dis scary. Maar ons moet ons harte daarop sit dat ek doen dit nie. Fire my, maar ek doen dit nie. Julle met my. Daniël 1 vers 9. Nou hierdie sê, is 'n bietjie van 'n moeilike een. Daniël het baie guns ook gehad. In daai ongoddelike wêreld het hy baie guns gehad met daai konings. Maar dis net omdat hy in integriteit gestap het en God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En later gaan ons sien, ek gaan julle weer verse uitwys waar hy wel vervolg was. So ons moet as Christene verwag, nou en dan gaan ons vervolg word, maar as ons staan in God se wil en in sy plan, dan gaan ons ook guns kry. Maar dan moet ons heeltemal in sy wil wees. Maar dan het ons guns. So dit het nie gekeer dat Daniël daar in die vuur gegooi is of in die leeukuil nie. Hy is daarin. Maar hy het guns gehad. En deur daai wat hy sy integriteit gewys het, het die koning gesien. Al die konings waarmee hy te doen gehad het, op die einde het hulle, ek weet nie of tot bekering gekom het nie, maar hulle het wel erken wie die werklike God is, want hulle kon dit sien in sy lewe, guns gehad. Ons kan die Here vertrou, jy kan die Here vertrou, dat jy moet en kan guns kry by die hoër levels in die regering, waar ook al het is, as ons in God se wil stap. Ons hoef niks te buig nie, ons hoef glad nie God se reëls te buig nie, the proof is in the pudding. Hulle kan sien hoe ons lewens is. Ek wil net nou nog so iets hier ingooi. Ek onlangs met mense wat glad nie in ons kerk is nie en so, wat ook nie Christen is nie. Nou het hulle huweliksprobleme. Ek is ewig dankbaar dat ek vir God ken. Sodat daar's net hoe sal ek dit sê? Ons almal gaan deur probleme. Ons almal gaan deur huweliksdips en alles. Maar ons het ten minste 'n plan wat werk. Ons het 'n plan wat beproef is en getoets is en hy werk. So ek moet myself net ek moet net gehoorsaam wees aan daai plan en dan vlug die paddas. Maar nou wat sê jy nou vir die ander arme mense? OK, jy want hulle glo nie in daai plan nie. So al wat ek vir julle wil sê is ek is so dankbaar ek's 'n Christen en ek ken 'n God wat ek weet sy manier en sy planne is vir my good en hulle werk. So as ek deur 'n dip gaan in die huwelik, ek het mense wat vir my kan bid. Ek het 'n manier hoe God in sy woord vir my sê hoe ek dit kan aanpak. Ek het hoop. Hulle het nie hoop nie. Dis hartseer. Waar is ek nou? Verstand, God kan jou verstand en insig gee daar in jou werksplek, daar in daai situasie waar dit so moeilik is. Daniël 1 vers 17 en hierdie vier jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël. God kan vir jou verstand en insig gee, reg? Dit is wat Daniël gedoen het. Dat kry die koning drome, niemand kan dit uitlê nie. Koning wil al die ander ouens wat dit nie kan uitlê nie, wil hy doodmaak. Dan sê Daniël, "Wow. So right, ek weet wat hier aangaan. Kom ek vertel jou." God kan ons die edge gee in die werkplek. Nie net in die werkplek nie. Daar by jou werk as dinge verkeerd gaan. Hy kan jou die verstand en die insig gee oor hoe om daai situasie te hanteer. Is julle met my? En ons het dit nodig. Daniël 1 vers 20 en in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Dit is onregverdig. God is onregverdig teenoor ons. Dis lekker. Hy is nie regverdig nie. Hy trek ons voor. Join the club. Maar dit is miskien iets waar ek net 'n bietjie kan stil staan. Baie keer voel ons nie so daar in die werkplek en ek dink dis min of meer wat seker maar hierdie preek oor gaan is jy vind jouself in jou lewe wat ook al dit is en jy is dinge sukkel wil nie uitwerk nie. Ek hou net 'n belofte vir jou vandag. Daniël het die mense rondom hom oortref. God kan jou verander. God kan vir jou die wysheid en insig gee. God kan mense by in jou pad bring wat jou help. Jy kan oortref, jy kan wysheid en insig hê wat ander mense nie het nie. Jy is veronderstel om suksesvol te wees. God wil jou suksesvol maak. God wil jou nie in 'n dag tot dag moedelose stelsel hê wat jy maar net aangaan nie. Nee, dis wat ek vanoggend vir jou die saadjie wil plant in jou kop is dis nie van God af nie. Hy wil jou oplig. Hy wil jou excited maak oor jou toekoms. Baie mense hierso voel dat ek kan net God se wil uitvoer. Ek gaan eendag moet bedank want voltyds bediening gaan. Julle is voltyds. Daniël 2. Ons kan maar die volgende een skip. Daniël 2 vers 27 en 28. Hierdie is 'n moeilike een. Jo, my slides is klein. Daniël het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarseers, nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. Die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode. Daniël kon met sterk oortuiging voor die geleerdes, voor die koning, God se wil spreek, God se plan uitspreek. Hy kon met oortuiging God se wil, verstaan jy wat ek sê? Voor die geleerdes kon hy praat daaroor en hy was nie bang om dit te sê nie en ek dink dit is die uitdaging vir ons baie keer is om te spreek in die situasie en sê, maar okay, dis nou wat die economic crisis sê, maar dis wat God sê. Dit kan moeiliker raak, waar jy jouself met een kant in heilig hou, as jy jouself in 'n situasie kry, waar dit nou nie gedoen word in die werksatmosfeer soos wat God het wil hê nie, dan sê jy, jammer mense, ek kan dit nie so doen nie. Verdien die redes, dit kan nie so werk nie. Met oortuiging, dis nie arrogantie nie, maar dis 'n oortuiging waar jy basies die lyn trek en sê, sorry, dit werk nie so met my nie, jy moet nou besluit. Maar ons is partymal bang om daai goed te doen. En ek wil nou definitief hier sê, hardloop almal uit en maak jou baas kwaad nie. Ok? Maar wanneer die Here dit op jou hart lê om goed te sê, wat jy voel, dis die oortuiging en die conviction of the Holy Spirit, dan moet ons die guts hê om dit te kan sê, elke nou en dan. Daniël het dit gehad. Dit het hom nou en dan in moeilikheid gekry, maar hy het daai oortuiging gehad van God. En ek het hier geskryf, Jacques het ons laas week, wat is die Afrikaanse opskrif, sieke prerogatief iets, nee? Divine prerogative. God moet daai prerogatief hê, om daar, is dit reg? Nee. Nee, is dat nie so'n woord nie? In elk geval, wat dit beteken, God moet kan, in jou werksplek instap en sê, luister die, wat die manne nou hiermee bezig is, stem ek hiermee saam, kan jy asseblief iets sê hierso? Hy moet kan instap daar, en sê, maar jyre, ek het nog gewoonlik stil geblei. Nee, jy kan nie nou stil blei, asseblief, praat nou, asseblief. Hy moet daai plek in ons lewe hê waar hy kan inkom. Hy het dit gehad in Daniël se lewe. Is jy met my? Verstaan jy hom nou? Daai groot woord. Net gehou. Kus kom later by. Daniël 3 vers 16 tot 18. Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons se God wat ons dien in staat is om ons uit om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die sorry, ek kan nie sien nie, hand, o koning, verlos. Maar so nie, vers 18, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Elke nou dan gaan God ons in die situasie bring. Ek wil nie, ek dink is baie belangrik, dat as mens iemand sê, iemand tot bekering kom, dat jy vir my volle prentjie gee, sodat as sy eerste uitdaging kom, hy nie sê, Mateo, jy het gesê, alles gaan maanskyn en rose wees, nie, ek het dit nie gesê nie. So ek sê nou weer so iets. Elke nou dan is daar 'n uitdaging, waar jy gaan met sê, nee, dit gaan nou nie so werkie, jammer, as jy hulle my befeier daar oor afdank, is mooier woord, sê eerder dit vir jou baas. dan moet dit nou maar so wees. O, jene, ons neem ons hierdie goed op, maar as hulle wil sê, nee, weet ek glad nie wat hulle sê nie, as hulle wil begin stry in Peter aan wat ons glo, wat fundamenteel is en wat ons glo, hoe huwelik moet lyk, en so aan, wie deel mag wees van ons kerk, en nie, allemaal mag deel wees, dan sê ons nee, ons kan nie, ons staan op die woord, wat die woord sê, dis wat ons moet doen, as julle nou met my, dis nou gesê in 'n bietjie minder woorde as wat ek wil sê, maar, dan moet ons dit sê, gelukkig is ons land toch okay, ons staan op goeie goddelike beginsels, abortie en daai goed is nog steeds onwettig, maar ons gaan een of ander tyd, as die goed na ons kant toe kom, moet ons die standpunt inneem, dan moet Jakob maar braaf wees, Oké, hier is een goeie, Daniel 3 vers 25, dit is net na hulle nou hier in die vuur gegooi is, denk ek. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los, binnen in die vuur wandel, sonder dat daar letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vierde, lyk soos die van 'n Godeseun. Soos begin het met die diens, hulle is daar binnen in die oond, hulle is net drie, maar daar is 'n vierde een, voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n Godeseun. God se teenwoordigheid was saam met Daniel deur al hierdie goeters. En ek wil jou net beloof dat as jy God se plan, se wil probeer uitvoer en die uitdagings kom met jou en 'n swaar tye, maar jy weet jy het God se wil gedoen. Dit gaan dalk nie so lekker rondom jou gaan nie, maar jy gaan 'n vrede hê en 'n teenwoordigheid van God voel wat alles gaan oortref. En dis wat met hulle gebeur het, dis wat ons kan verwag. En ek weet, baie keer voel ons nie so nie, en baie mense hierso vandag voel nie so nie. Dis chaos by die werk, dis chaos met my finansies, dis chaos hierso, ek weet nie waarom toe ek gaan nie. Ons gaan vir jou bid vandag, want die Bybel sê, dat as ek die wil van die Here doen, dan is hy met my, hy staan nie langs my, ek hoef het nie alleen aan te pak nie. En ons moet mekaar as Christene opdra, as ons sien, dit gaan sleg met 'n broer, en ons kan sien, hy voel nie die teenwoordigheid van die Here nie, ons moet iets doen, dat die ou beter voel. Is julle met my? Kijk, is amper klaar, dink so. Daniel 4 vers 27, min of meer dieselfde wat ek nou gesê het. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes deur geregtigheid en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Daniel het selfs die guts gehad om die koning te waarsku. Sê, koning, asseblief. Ons moet as Christene ook in daai plek kom, as ons regering begin nonsens aanvang en goed wil verander, dan moet ons kan sê, julle moet ophou. En elke keer met Daniel, omdat hy in die perfekte wil van God gestap het, die konings, vir partij van hulle moes het eers baie sleg gaan, voor hulle teruggekom het, maar hulle teruggekom en gesê, Daniel, jou God lewe. Sorry. En ons kan die Here vertrou in die eindtye, waarin ons is seker, is dat God se teenwoordigheid, sy almagtigheid, moet geopenbaar word aan die mense wat nie wil luister nie. Ek praat nie van Christen wat nou na 'n sondetjie maak, doen en so aan nie. Die mense wat wetende teen sy wil ingaan en wat wil die duisternis in ons midde bring. Jo, dat was nou 'n lang diep sin. Maar ons mag teen hulle spreek en ons kan vertrou dat God met hulle gaan praat. En dis waar ons dan met profeties op kan tree en kan profeties spreek in ons land en sê, Here, maak daai persoon of daai een wakker en praat met hom, want wat hulle, die rigting waarin hulle gaan is verkeerd. As ons stil bly, guess what? Nothing will happen. Dit is die doel, nie, dis een van die doele om profeties op te tree. Dis the watchman. We must watch what's going on in our nation and we must protect it. It's our responsibility. Daniel 5. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. Gaan eers daarin skiep. Maar Daniel beklei vir wat heilig is. Vers 22, maar u Belsasar, sy seun, het u nie verneder. Hy praat met die koning, alhoewel u dit alles weet, maar u het u verhef teen die Here van die hemel en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. Daniel praat met die koning daar. Hy het definitief van God gehoor om dit te doen, maar hy het dit gedoen. Ons is veronderstel om die morele kompas van hierdie land in stand te hou. Nie die regering nie. Die kerk moet die morele kompas van hierdie land dikteer. Nie die regering nie. As ons gaan wag en hoop dat hulle alles reg doen, prys die Here, hulle is wonderlik. Maar dis nie hulle werk nie, dis ons werk om seker te maak dat waartoe gaan Namibia? Dis ons werk. Daniel 6 vers 10, hy was standvastig en godvreesend en hy het 3 maal op die dag op sy knieën geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Dit het gebeur net nadat, kan hier die koning onthou nie, gesê het, maar ons moet nou het hulle wou hom uitvang, dis wat gebeur het. Toe sê hulle, julle moet elke dag, weet jy, watse tyd jy moet ons hierdie koning aanbid. En Daniel sê, nee, ek doen dit nie, ek doen maar net wat ek elke dag doen. En dit is ek aanbid my God. Hy was godsvreesend, hy het meer vrees vir God gehad as die wêreld daar buite. Daniel het die wil gehad om te verstaan. Daniel 8 vers 15. Het ek probeer om dit te verstaan en kyk. Daniel 9 vers 2. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel, in die boeke gemerk dat die getal jare waar oor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die pynhope van Jerusalem. In vers 3. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Ek gaan nou weer praat oor die groei van 'n Christen. Ek gaan dit vir julle maklik opsom in 3 stappe. En ek weet ons almal was daar, ek is gereeld daar. So, die eerste stap van as jy 'n Christen kom word, is jy vra jouself die hele tyd by preek, by ding, is ek okay? Ek hoop dit maak sin. Here, is ek okay? Het u my verlos van my sondes? Is ek skoon genoeg? Is ek heilig genoeg? Jy dink heeltyd aan 'n preek by altar call. Here, is dit vir my? Is ek reg? En dan later groei jy 'n bietjie verder en besef, man, ek is nooit reg nie. Dis okay om nie so reg te wees nie. Jy verstaan dat dit net genade is. Jy gee oor. Jy sê dis okay, Here. Jy kan my gebruik. Ek is nie volmaak nie. Ek gaan ook nooit wees nie. En dan die volgende stap wat ek sê is, nou sit nie meer of, is ek okay nie? Is die ander mense okay? Is ander mense rondom my okay? Is hulle, ken hulle die Here? Dis wanneer ons oorswaai en om net te kyk na onsself, en ons begin kyk na die mense daar buiten. En Daniel het, en die eerste stap wat gaan moet, gebeur is, ons moet te wil hê om hierdie goed te verstaan. Daniel moet vas, hy het gevas en hy het gebid, hy het homself aan God gewy, want hy wil verstaan, wat moet ek doen in hierdie situasie, waartoe moet ons gaan? Ek is bekommerd oor ons mense, ek is bekommerd oor wat hier aangaan. Ek gaan nie eers die volgende vers lees nie, maar in Daniel 9, en ja, in 9, praat het van Daniel, wat ingetree het van die mense, en Daniel bid, asof hy die een is, wat die sonde pleeg. Hy sê, Here, vergewe ons. Maar hy doen niks verkeerd nie. Vergewe ons, Here, asseblief, moet ons nie uitwis nie. En dit is waartoe die Here wil hê, ons moet groei, waar ons ophou in onsself vaskyk, hoe gaan dit met my? En is soos, Here, maar die mense om my vergaan. En hulle sondes neem jy op jouself en jy bid dit. Jy intercede daarvoor, wat intercession beteken is, jy staan in die middel tussen daai mense en God, en jy sê, Jesus, moet hulle nie vernietig nie. Net 'n paar hoofstukke vroeër, wou die koning hierdie waarsêers wat nie die droom kon uitlei nie, wou hy in die vuur gooi of in die leeukuil, ek weet nie wat die een nie. Toe sê Daniël, moet dit nie doen nie, asseblief koning, los hulle, asseblief los hulle. Genade begin intree. En ek dink as God ons by die punt kry waar ons so werk toe gaan, so wherever toe gaan, dat ons die ander mense opdra, dat ons hulle behoeftes begin aanneem, en dit ons begin pla en wakker hou, wel ek dink in elk geval net dis waar toe ons moet groei as 'n kerk. Dis waar toe God wil hê ons moet groei, en ek glo regtig, hy wil vandag hierso mense, wat moedeloos is, en voel by die werksplek, wil hy net, ek sê nie, hy gaan nou vir jou 10 bladsye plan uitlei nie, maar hy wil net vir jou weer daai hoop gee, oor hoekom jy daar is, wat jy daar doen, jy is op die regte plek, soek net my aangesig, kry die antwoorde, hoor by my. Daniël 9 vers 22 tot 23. En hy het my onderrig en met my gesprek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Daniël, kan ons? Ek wil net daai vers uitgelig het. God sê vir Daniël, Daniël, ek het jou gehoor. Ek het jou gehoor, want jy is 'n geliefde man. En ek wil net vanoggend ook sê, is dat baie mense, Daniël het gevoel, Dawid het gevoel, hulle het gevoel dat God is met hulle, hulle is, God het hulle lief, hulle het gevoel, hulle het die teenwoordigheid van God gevoel, en baie mense voel nie so in die werksplek nie, baie mense voel nie so daar buiten, hulle weet nie of God daar met hulle is nie, en dit, jy hoef nie vandag jouself te ondersoek, en doen jy alles reg daar by die werksplek, en doen jy alles reg daar buiten nie, God soek net 'n nederige mens wat sê, Jesus, asseblief, wat moet ek doen hier? En dan onmiddellik verander en sê, maar ek is met jou, is okay, ek is lief vir jou, ek gaan jou help. Kan ons staan? Kom ons, ja, kom ons sing hier die laaste liedjie en dan sal ek afsluit.
Wir stellen wir teils die Herr. Wir stellen wir teils Heile. Wir stellen alles auf. Weichen Knie. Want hy is in beheer, wie is stil. Wie is stil in die teie stieën. Wie is stil in die teie se seems a ditste smart and the dear van elke hand.
Bid, jy wil 'n Daniël wees daar waar jy jouself bevind elke dag. En in enige aspek waar ek gepreek het, jy voel maar jy het gebed daar nodig. Dan wil ek hê as jy so voel, jy wil hê ons moet vir jou bid om 'n Daniël te wees in jou werksplek, in jou huis, as pa, as ouer. Steek net op jou hand as jy so voel, soos jy om bid. Nou gaan ek die volgende ding vra. Kan julle gou vorentoe kom asseblief? Ons gaan vir julle bid. Lekker. Ander mense moet kom help. Okay, ons sal nou afsluit en dan gaan ons nog so 'n tydjie spandeer en vir die mense bid persoonlik elkeen. Ek wil net die laaste wat ek wil vra is, as net weer ons hoofde buig, as daar iemand hier vanoggend is en jy het geen verhouding met Jesus nie. En jy weet die Heilige Gees trek aan jou vandag en sê, maar die beginpunt is, jy moet my kom aanneem as jou verlosser. Jy is nog nie daar. As jy so voel vanoggend, en jy is op die punt om te sê, ek wil opstaan vir Jesus, ek is moeg om rond te loop, moeg om te duck en te dive vir die Gees van God, en ek wil my saak met die Here reg maak vandag. As jy so voel, gaan ek jou vra, ek weet dit gaan 'n boldness verg, maar steek op jou hand as daar iemand is wat Jesus wil aanneem vandag vir die eerste keer. Is daar enige iemand? Ok, dis reg. Kom ons sluit af in gebed, dan gaan ons vir elkeen hier so persoonlik bid. Vader, ons dankie in Jesus naam dat U teenwoordig is, Vader. Dit gaan nie oor die persoon wat praat nie, dit gaan oor die woord, Here, en U wil mense kom vry maak vandag, U wil mense kom hoop gee. En ek bid vir die mense hier spesifiek vir oggend, Vader, en ek voel net die Here wil vir julle sê, Hy smile oor julle, hy glimlag. Moenie so sleg voel oor jouself nie, hy voel nie so nie. Hy is opgewonde dat julle uitstap en vir hom wille verskil maak. So neem dit ter harte. Vader, ons bid dat U die mense sal oprig. Vader, net weer hoop sal gee. Amper 'n nuwe battery kom net insit. Vader, maar hierdie battery moet nie uithardloop nie, Here. Of hy moet elke nou dan gerecharge word. Maar ons hou nie van hierdie dips nie, Here. En ek vra dat U die mense sal help om nie weer daai dips te gaan en weer daar te probeer uitbeklei nie. Sit die sisteme iets in mense in plek, Here, sodat hulle konstant kan voel dat hulle op 'n groei kurwe is, 'n positiewe een. En Vader, ons dankie vir vandag en ons seël wat U gedoen het in die naam van Jesus en met die Heilige Gees. Amen. Dankie almal, julle kan